Читальная заля. Зимовые вечеры с успоминами Юлианы Витан Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэты твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла у Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Сёння мы адгарнулі апошні раздзел успамінаў і нагадаю перадапошні сюжэт. У сярэдзіне чэрвня 1919 года сястра Юліяны Ляля разам з Іванам Луцкевічам выехалі лячыцца ў Закапане. Неўзабаве Ляля прысылае з санаторыю трывожны ліст, і Юліяна Менке таксама прыязджае ў Закапане. Стан Івана крытычны. Юліяна не пакідае свайго намеру знайсці святара, які б падрыхтаваў хворага да прычасця. Іван жа сустрэў яе пасля 2 месяцаў расстання такімі словамі.
«Юленька, — пачаў Іван, — гэтыя апошнія месяцы, лежачы самотны і хворы, я меў шмат часу быць сваімі думкамі. І я думаў аб табе. Я зноў перажыў, як мы пазнаёміліся і пакахаліся, якая ты для мяне была заўсёды добра, а я часта быў немагчымым. А галоўнае, што я не парупіўся даць табе сваё імя. І вось гэта мяне асабліва мучыць, што за ўсімі справамі я забыўся аб нашай асабістай справе. Чаму ты мяне ў той час не лаяла і не дамагалася свайго права?»
«Я яго супакоіла, як магла, што хвароба і цяжкія абставіны маёй сям'і былі перашкодай, што тут больш маёй віны, чым яго. У Вільні ніхто на нас коса не глядзеў, што мы не венчаныя. Усе, хто нас ведаў, разумелі, што ў такіх абставінах, як мы былі, трудна вымагаць, каб мы пажаніліся. Але цяпер вайна скончылася. На канферэнцыі ў Варсалі вырашаецца лёс новай Еўропы, і незалежная Беларусь зажыве сваім сопскім жыццём. Няхай цяпер іншыя вядуць далей беларускія справы, а ты заслужыў на адпачынак. І вось я прыехала, каб цябе даглядаць. Як толькі ты паправішся, то разам поедзем у Вільню і там абвянчаемся».
«Не, Юленька, — радасна ўсхапіўся Іван, — мы ўжо тут перад ад'ездам возьмем шлюб, і падарожжа ў Вільню будзе нашым вясельным. Я хутка папраўлюся, калі ты будзеш пры мне. Ах, як мне хочацца ў Вільню!»
Я ва ўсім з ім згаджалася і падтрымлівала ягоныя летуценні. Гэтак я супакойвала і цешыла маё беднае хворае дзіця. Іван, як шмат цяжка хворых, жыў больш успамінамі і летуценнямі. На ўсё глядзеў з надзеяй на лепшае. Адным словам, у яго аслабела здольнасць крытычна разглядаць нашу жорсткую рэчаіснасць. Я з ім, як з дзіцем, рабіла пляны, што потым на зіму паедзем з Вільні ў Швейцарыю або Францыю, каб ён там канчальна выздаравеў. Ён з усяго цешыўся, і калі сястра прыйшла з вячэры, яна сказала: «Пан сяння весялей глядзіць і мае лепшы апетыт. Во што значыць мець мілых гасцей». Мне пара было ісці да хаты, і калі я на сон цалавала Івана вочы, ён казаў: «Сяння я буду добра спаць, але ты толькі раней прыходзь». Я пайшла пехатой, каб на свежым паветры абдумаць сянішні дзень. «Божа, ён адыходзіць ад нас. Божа, памажы, каб ён паяднаўся з табою, і гэткі радасны, як сяння, увайшоў у светласць тваю. Больш я не смела прасіць за яго, а за сябе маліла, каб Бог даў мне сілы з пакорай усё перанесці. Ляля ўжо чакала мяне ў сваім пакоі з вячэрай. Ну што? Ну што, Іван, як ты яго знаходзіш? Ах, лялінька, у яго думы за гарамі, а смерць за плячамі. На другі дзень у чацвер мы з Лялей паехалі ў санаторыю. Іван быў у добрым настроі. Міла нас прывітаў і хваліўся, што сёння раніцай да яго завітаў цікавы госць, ксёндз, які тут лечыцца. Прыйшоў яго праведаць, і яны гутарылі аб Беларусі і апошніх палітычных навінах. Тут Іван пачаў жартаваць і апавядаць мне, што Ляля і тутака знайшла сабе ахвяру і зусім задурыла галаву пану Міхайлу. Мы смяяліся з Лялі. Хутка прыйшоў і пан Міхайла, тыповы ўкраінец, жывы, вясёлы, гаваркі і мілы. Івану апавядаў апошнія анекдоты закапанага. Мы ўсе смяяліся і казалі, што над галавою Івана стаіць анёл жыцця, а не смерць.